Азаттык радиосу сили бүгүн 26 ноябрь отуна кишкин микрофон алдында ландыш карасыбы бүгүн биздин тапшырууда. Росстат иглан эткен соңгу маалыматтарга көрө, Дәүләт Думасы һәм Федерация шурасында эшләүчеләрнең хезмәт хаклары 30%-ка арткан. Гәрчә Россия президенты Владимир Путин хезмәт хакларының кыскартылачагын вәгъдә иткән булса да, төрекләрнең Россия хәрби эшкәшен бәреп чыгуыннан соң Башкортстаннан Төркиягә туристлар җибәрү туктатылды. Уфа футбол клубы да күнекмәләргә Төркиягә бармаячак. Мөфти Тәлгат Тәҗетдин Владимир Путинны Мәккәгә кадәр җирләрне Россиягә кушарга чакыра. 1990 елда Казанда Иман дигән үзәкне оештырган Вәлиулла Якуб 2012 елда атып үтерелүгә карамастан аның эше дәвам итә. Диндәшләре Вәлиулла хәзрәт турында азатлыкка сөйләде. Иман нәшрияты 25 еллыгын билгели. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Красноярск өлкәсенең транспорт прокуратурасы белдерүенчә, Ми-8 буралагы һәлакәтендә 14 кеше һәлак булган, исән калган 10 кешене хастаханәләргә озатканнар. Турухан һава ширкәтенең Ми-8 буралагы Игарка шәһәреннән нефт табу урынына юл алган. Буралакта барлыгы 22 нефтче һәм 3 экипаж әгъзасы булды. Төркиянең кеше хукукларын яклау оешмасы Сүриянең дөньягында Төркия шигенә ерак булмаган җирдә гуманитар йөк белән барган машиналарның бомбалауын хәбәр итте. Бу йөк Аяз шәһәр янындагы Сүриягә кошак ларга җибәрелгән булган. Бу урын башарасатка позициядәге кешеләр контролендә. Твиттердагы фотоларда ут капкан машиналарны сүндерү сүрәтләнгән. Хукук яклау оешмасында кемнең төгәл ут ачуы турында мәгълүмат юк. Шул ук вакытта Төркиянең дәүләт агентлыгы Анадолу Россия очкычлары ут ачкан дип белдерә. Бу агентлык мәгълүматына күрә, һөҗүмдә 7 кеше һәлак булган, кимендә 10 кеше яраланган, 20 йөк машинасы юк ителгән. Хурият газета утны Сүрия авиациясе ачкан булырга мөмкин дип белдерә. Россиянең туризм ширкәтләре Мисыр белән Төркия урынына Кариб диңгезе, Фарсы култыгы һәм Һинд океаны ялларын тәкъдим итә башлады. Известия соңгы көннәрдә туристлар Берләшкән Гарәп Әмирлекләрен, Һиндстан, Вьетнам, Доминикан Республикасын, Шри-Ланканы сайлый дип яза. Библия Глобус тур ширкәте Төркия һәм Мисырга булган кебек бәягә юллама тәкъдим итә алмауларын белдерә. Доминикан Республикасында 5 йолдызлы отельгә 2 кешегә 1 атна ял итү 122 000 сумга төшәчәк. Һиндстанда 3 йолдызлы отельдә иртәнге аш белән генә 2 кешегә юллама бәясе 90 000 сум тора. Һиндстанда 5 йолдызлы кунакханәләрдә 2 кешегә 1 атна тору 139 000 сумнан башлана. ФСБның Кырымдагы идарәсе Кырым татар лидеры Мустафа Җәмиловның җәмәгате Сафинар ханымны сорау алуга чакырган. Чакыруны кулына алгач, Сафинар Җәмилова ФСБ идарәсенә шалтыраткан. Аңа торырга ярдәм иткән өчен Җәмилов өстенән җинаять эше ачуларын белдергәннәр. Җәмилова сүзләренчә, ул хатыны буларак бу эштә шаһит булып барырга тиеш булган. Минем аңа бернинди дә катнашым юк һәм адвокатыбыз хат әзерли. Мин туганы буларак сорауларга җавап бирергә җыенмыйм дип белдерде Сафинар ханым. 20 сентябрьдән бирле дәвам итүче Кырым блокадасын Кырым татар җитәкчеләре шул исәптән Мустафа Җәмилов оештырды. 20 ноябрьдә Херсон өлкәсендә Кырымны электр белән тәэмин иткән үткәргечнең 2 терәк баганасы шартлатылды. Тагын 2 баганага зыян килде. Бу хәлдән соң Укр энергия үткәргечкә зур зыян килгәнгә электр бирү туктатылырга мөмкин дип белдерде. 22 ноябрь төнендә Украинадан Кырымга ут бирү туктатылды. Төркиянең Эрбек ширкәте Акмәчеттә җәмәгать мәчете төзелешен читләштерелде дип хәбәр итә Кырым хөкүмәте вице-премьеры Руслан Балбек. Яңа төзүчене табарга кирәк булачак, чөнки президентыбыз билгеләгән курс безнең өчен мөһим. Эрбек ширкәте белән килешү әле төзелмәгән иде, диде Балбек. Бу хакта Кырым информ хәбәр итә. Балбек Кырым хакимиятләренең барлыгы 500 миллион доллар күләмендә 30 лап төрек инвестиция проектының туктап торуы турында белдерде. Кырым башлыгы Сергей Аксенов Төркия белән паромнарның туктатылуы һәм бу ил белән эшлекле мөнәсәбәтләрнең өзелүен белдергән иде. 30 лап төрек ватандашы Россиягә кертелмичә кире Төркиягә кайтарып җибәрелде, калганнары шиктә бик каты тикшерү турында зарлана. Россия төрек ватандашларының илгә керү тәртибе үзгәрү турында берни дә белдермәде. Хәзергә Төркия ватандашларының Россиягә 30 көнгә визасыз керү хокукы бар. Ике ил арасында мөнәсәбәтләр 24 ноябрь көнне Төркиянең Сүрия белән чик буенда Россия очкычын бәреп төшүеннән соң начарланды. Башкортстан Республикасы җитәкчесе Рөстәм Хәмитов 26 ноябрь республика парламенты депутатларына еллык юллама белән чыкты. Анда төбәкне алдагы чорда үстерүдә өстенлекне юнәлешләр билгеләнгән. Төп тезислар арасында тормош сыйфаты яхшырту турында тәкъдимнәр бар. Социаль-икътисади сәясәт үзәгендә кеше тора, диде Хәмитов. Конкурентлыкны арттыруда иң мөһим мәсьәләләрнең берсе демография. Хезмәт иткән урыннарда уку йортларында халыкны спортка җәлеп итәргә кирәк. Мәгариф турында Хәмитов республика хөкүмәтенә квалификацияле белгечләр сайлау һәм чит төбәкләрдән җәлеп итү чараларын күрергә кушты. Җитештерүчеләрне үзләренә кадрларны укытып чыгаруга турыдан-туры җәлеп итәргә кирәк, диде ул. Ул хуҗалыгы турында Хәмитов тармакны заманчалаштырырга кирәк, диде. Нәтиҗәлелекне күтәреп, илдәге иң яхшы 5 авыл хуҗалыгы төбәгенең берсенә әйләндерергә кирәк, диде ул. 2012 елдан бирле премьер-министр вазифасы республикада юк иде. Бүген премьер-министр итеп, моңарчы вице-премьер булып эшләгән Рөстәм Мәрданов билгеләнде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия федераль түрәләренең хезмәт хаклары 10%-ка киметләчәк дигән сүзләр булса да, Росстат 2015 ел башыннан аларның киремнәре 4%-ка арткан дип белдерә. Россия президенты Владимир Путин 2015 елның 1 маеннан дәүләт хезмәттәгеләренең хисап булатында эшләүчеләрнең хезмәт хаклары 10%-ка киселәчәк дип фарман имзалаган иде. Аннан да кала Путинның апрельдәге кануны белән дәүләт хезмәтендәгеләрнең хәрбиләрнең һәм хөкемдарларның хезмәт хакларын индексацияләү тундырылды. Путин шулай ук үзенең премьерның һәм министрларның хезмәт хакларын киметү фарманын да имзалаган иде. Вакытлыча туңдыру я булмаса киметү хезмәт хакларының төп база өлешенә генә кагылды. Ул киремнең 25%-ын гына тәшкил итә. Бу исә башка юл белән хезмәт хакларының башка өлеше аша акчаларны арттыруга мөмкинлек бирде. Азатлык хәбәрчесе Райнур Шакир түрәләрнең хезмәт хаклары артуына карата казан фикерен белеште.
Кризис булуга карамастан, Россиядә түрәләрнең хезмәт хакларын арттыруга сез ничек карыйсыз?
Тискәре карыйм. Ул түрәләр инде кризис булганчы бик күп хезмәт хаклары алдылар. Гади халыкка караганда күп өлеш арттык. Мәсәлән, хәтта бездә галимнәргә дә бик түбән түлиләр. Әле шамалап алганда Уфадагы Фәннәр академиясе галимнәренә безгә караганда 2 тапкыр артык түлиләр. Бу нәрсә инде бу? Гади халыкның бер нәрсәсе арттырмый әтекләрнең запасы да бар, тыңлар арттыралар. Бу дөрес хәл түгел инде, намуслы хәл түгел.
Как все люди нормальные, как среднюю доставку, которые пенсионер, как это самое, когда посмотришь эти нули на их зарплаты, куда девают, куда совесть делать?
Йо, арттырырга кирәкме, әмма үзләре ничек кирәк? Аларга да яшәргә кирәк, инфляция бар. Әмма хаткы рәвештә шунда, хаткы рәвештә әйтергә чидән инде моны.
Аларның хезмәт хаклары аз дип әйтәсең алайса?
Юк, аларның аз түгел инде, үзебез беләбез. Әмма халык турында уйларга кирәк күбрәк. Шуны әйтә алам мин. Чөнки бөтен халык күбесенчә инде. Бик яхшы вазиятдә түгел инде дисәк.
Что? Это кризис, для нас кризис. Кто был? Бедные беднеют, богатые богатеют. Но... А что им повышает, им на жизнь не хватает.
Арттырсыннар дип әйтәсезме андый аларга акчаларын?
Юк инде, бик артык булмасын. А то простой халыкка подкалы бит.
Я отношусь очень недружелюбно и нежелательно. И так они охерели, получают гораздо больше, чем положено. Спасибо.
Түрәләрнең хезмәт хакларын артуына карата казаннар фикерен Райну Шакир белеште. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мусульманнары Үзәк диния идарәсе башлыгы Мөфти Тәлгат Таҗетдин халыклар бердәмлеге көнендә Русия президенты Владимир Путинга Сүрия һәм Израильдә Кырым кебек басып алырга тәкъдим ясаган. Үзенең шундый тәкъдим ясавы турында Мөфти 21 ноябрь көнне Уфада узган Бөтендөнья башкортлары кырылтайында әйтте.
Владимир Владимирович, может и Сирию надо бендажить для этого, я говорю, для него что-то. Может, и там и Израиль тоже, как Крым, сделаем, а? Да, может, и Израиль подумаем, да. Думать нечего мы, да. А Лырвагана, Мекке, я хочу, был сын, Русия. Русия, бит. Рус, баши я. Килегез бер йорт булып яшәй. Аллаһның кушканы шулай, бөтен кешеләр бердәм яшәсен. Бердәм яшәсәк, бер-беребезне сөйсәк, яратсак, туган итсәк, кыямәт шунда шул итәче була.
Тәлгат Таҗетдинның Сүрия белән Израильдә Русиягә кушу тәкъдиме интернет челтәрләрдә зур шау-шу уята башлагач, Кремльдә моңа аңлатма бирергә кирәк дип тапты күрәсең. Монда мәгаен сүз мөфтинең шаяртуы турында барадыр. Шаяртудан башка бу берни була алмый, диде Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков мәгълүмат агентлыкларына. Ләкин сәясәт белгече Руслан Айсин Тәлгат Таҗетдин барлык гамәлләрен алдан уйлап эшли дип саный.
Ахмаклыктан чыкмый аның. Мәскәүдән менә нинди У Жириновский кебек, Тәлгат Таҗетдин ул безнең Жириновский кебек. Жириновскийны да ахмак дип әйтәләр, әмма ләкин ул ахмак түгел. Бля, ул теге Кремльдән кайбер теге пробный шар дип атала инде. Шулай дип астауланы әйтеп куя, аннарысын әгәр дә җәмәгатьчелек баш тартмый икән бу идеядан, бу аның инициативасыннан, ул инициатива кертелә. Әгәр дә инде каршы чыга, демек, шул теге урынында кала. Менә Таҗетдин белән дә шулай мен калсы. Аның белән дә шулай. Хәтерлисең, ул заманда ни игълан итте, бердән бер мөфтиятны булды ул. Ул да булса бит инде хәзер ачык андай теге ниләр фактлар. Анарга Рамзан Кадыров күпмедер акча диде шактый гына. Ул шундый мөфтиятны Рамзан Кадыров булдырмакчы иде. Үз канаты астында. Менә ул тавыш чыгарып, монда Таҗетдин күпме болгатты бит. Күпме анда моның өчен дискуссиялар, ниләр. Бик рациональный кеше мен хазыр. Хазмаем да әйберләрне әйтмей ул.
Диде сәясәт белгече Руслан Айсин. Мөфти Таҗетдин совет заманында хакимият белән җылы мөнәсәбәттә булды. Аның Русиягә мәдхия укуын бу көннәрдә мәхәллә дип аталган мөселман лидерлары мәктәбе яшьләре белән очрашуда да күреп була. Ул бер генә гарәп иленең дә Русиянең шәнти бармагына да тормавын әйтә. Гарәпләр 22 илдә 300 миллионнан артык һәм берсе дә безнең шәнти бармакка да тормый. Русиягә анда барып тәртип урнаштырырга кирәк, диде ул.
До революции у нас было только по нашему управлению 7,5 тысяч мечетей. С 1917 по 1928 год построили еще 7 тысяч. 14,5 тысяч стало. В школах ислам преподавали, учителя в государственных школах. С 28 по 39-40 год подавляющее большинство этих мечетей и тысячи, десятки тысяч храмов, церквей и синагог было разрушено. И пришел фашизм. Он думал, все, а сейчас хватит. А наши отцы, наши дедушки встали грудью и дошли до Берлина. И показали фашисту, где Кузькина мать. Поэтому все только добрым сделается. Арабов 300 миллионов с лишним, 22 страны. И ни одна не стоит нового гроша. В России вынуждена идти и наводить тем там порядок. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, с севера придут и наведут порядок. И поэтому наша главнейшая задача полагаться не только на имама на муфти, а каждому самому быть наместником Бога на земле, Аллах халиф Бога, и объединяться, становиться все больше и больше сплоченнее. И, несомненно, тогда успех и помощь Всевышнего будет у нас.
Мафти Тәргат Тәжиддинның урыс попларының қолынуы бұл шеркәулерді иконалар алдында башын иіп еруі, мұсылман қатын-қыздар үшін яулықлың мәжбүрі болмауы турында фәтвәлер шығаруы, былғарға қойу үшін тәғдім етілген шайтан сынын мақтап шығуы, олимпиада ойындарын хуаж білен шағыштыруы көпкіне мұсылманларыны аптыратқан еді. Нинді ішірақта да ол исламның түгір оларыны жәбірлерге жаза органдарын Мәскеу Кремін бұл илінің мәкірлі һәм яуыз жетекшілерін яқылап шыға. Тәлғат хәзіретінің яшілер білен ішірашуда имам хәзіретлерге ғына иәріп бару дұрыс түгір һәр нәрсені өзіңнен башларға керек. Шул шақта ғана оңашқа ерішіп бола деген сөздері нәқ мүфти өзіне қарата әйтә кебек. Мүфти Тәлғат Тәжиддинның Израильні һәм Сурияны Русияға қосуға шақыру видеосын біздің интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресіміз azatlik.org.
Бүгін халқыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезінде
бұл мәсәл бүгін үшін бик қадірлі.
Аллаһ Раббыбызға инануыбыз хақлыды имтихан етілді.
Әтиәнләрен гел қадірлеп кенә.
Жил аударды имеш бу қабір ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаеп издәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаеп издәләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан яңалыкларына күчәбез. Башкортстанда яңа премьер-министр булып Рөстәм Марданов билгеләнде. Аңа 51 яш, ул икътисад белгече. Элек республиканың Милли банкын җитәкләгән иде. Башкортстан дәүләт җыены бюджет проектын карады. Киләсе елга дефицит 10 миллиард сум булачак. Депутат Халяф Ишмыратов 2016 ел ауыр булачагы турында азатлыкка сөйләде. Экологлар каршы торуга карамастан Башкортстан сода ширкәте Тратаудан чимал шуку ниятеннән кире кайтырга җыенмый. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башкортстан хөкүмәте премьер-министрлы булды. Республика башлыгы Рөстәм Хәмитов бу вазифага азашын Рөстәм Мәрданов та тәгаенләнде. Ул премьер кандидатурасын республика парламентының ултырышында депутатларга тәкъдим итте. Улардан Фатиха ыңгай тавыш бирүләр булгас, ултырыш залында ук Рөстәм Мәрдановның премьер-министр итеп тәгаенләнүе турында указын имзаланды.
Сегодня я представляю кандидатуру Марданова Рустема Хабибовича для согласования назначения на должность премьер-министра правительства республики.
Рустам Мәрданов үзенә күрсәтелгән ышаныч өчен рәхмәт белдерде.
Хөрмәтле Рустам Заки улы, хөрмәтле Константин Борисович, хөрмәтле депутаттар, разрешите мне поблагодарить за оказанное высокое доверие.
Рөстәм Мәрдановка 51 яш, ул Өфөлә туган, белеме буенча икътисад белгесе, икътисад фәндәре кандидаты. 2002 елдан алып 11 ел дәвамында Башкортстан Милли банк рәисе булды, 2013 елда хөкүмәткә күсте. Әлегә тиклем Башкортстан хөкүмәте премьер-министрының беренче урынбасары булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Дәүләт йылышы корылтайның бүгенге ултырышына килгәндә Рөстәм Хәмитов онда йыллык мөрәҗәгать менән сыгыш яһана. Мөрәҗәгатьнамәһендә ул Өфөлә үткән ШОС һәм БРИКС илләре саммитларын телгә алды, спортты үстерү һәм ГТО комплексын тергезү, агросәнәгать өлкәһендәге реформалар, инновациялар һәм технополис төзү проекты, сит илләрнең төбәкләре менән бәйләнешләр булдыру, юллар төзү, коррупция менән көрәш мәсьәләләренә тукталды. Әлеге халыкара сәясәттә урабызманы үзебездә туры юнәлешен йәнләндерергә кәрәк тине. Республика башлыгының парламентка мөрәҗәгатьнамәһе ярты сәгать самаһы барды. Бүгенге мөрәҗәгатьнамә Рөстәм Хәмитов өчен 6-сыһы. Тәүгеһе менән ул 2011 елның 15 мартында сыккайны. Артабан һәр ел адагында төп бурыс һәм максатларды билдәләп барды. Узган ел 30 октябрьда сыгыш яһана. Бул мөрәҗәгатьнамә менән Башкортстан итәксеһе һуңгы тапкыр президент атамаһы менән сыкты. Быел тәүге тапкыр президент түгел, ә төбәк башлыгы исеме астында мөрәҗәгать менән сыкты. Дәүләт йыелышы корылтай депутаты Халяф Ишмыратов Рөстәм Хәмитовтың йыллык мөрәҗәгатьнамәһе һәм Рөстәм Мәрдановтың премьер-министр итеп билдәләнүен баһалап, яңа хөкүмәт алдында мөһим мәсьәләләр тора тине. Чөнки 2016 ел еңелләрдән булырга оқшамай.
Бүген ысынлап та илдә республикала хәлләр ябай түгел, халыкара барган кризис ул бездә лә сагыла. мына бүгүнкү мурожагатнамада республикабыз алдында турган проблемаларды иктисад өлкөсүндө, рухият дүйнөсүндө, социал өлкөдө ничек итеп хал итерге керек экени турасында анык гана фикирдер яңгыраны. Мен ойлойм, яңы гана биз сайлаган республика хөкүмәтенин жетекчиси Мырзанов Рустам Хабибулы биз аны бик инициативалы, актив һәм күчле икътисадчы итеп беләбез. Аның җитәкчелегендә хөкүмәт буна ошо мөрәҗәгатнаманы үтәү буенча анык кына комплекслы план кабул итер дип уйлыйбыз инде.
Дәүләт ялышы корылтай депутаты Хәләф Ишмаратов әйтүенсә, 2016 ел еңелләрдән булмаска оқшай. Еңелләрдән булмаска оқшай дигәндә, ул тырышта Башкортстанның алдагы елга һәм 2017-18 елларда исәпкә алып әзерләгән хазына турында канун проекты ла кабул ителде. 2016 елга бюджет дефициты 10 миллиард сум буласак. Депутат Розалия Хисматуллина ошларды һөйләне.
Объем доходной части бюджета на 2016 год составит 126,2 миллиарда рублей. Объем расходной части 136,2.
Дәүләт ялышы корылтай депутаты Розалия Хисматуллина Башкортстандың алдагы елга бюджетын шулай һүрәтләп бирде.
Азатлык радиосы Өфе.
Рустам Хамитовтың оның артынса көп ханлы экологтар, геологтар башкалардың белдерүләренә карамастан, Башкортстан сода ширкаты Торатаудан баш тартырга яенмай. Башкортның горурлыгы, меңәр еллык тарихы, 270 миллион элек барлыкка килгән тауды сыймалга соку ниятеннән кире кайтмай. Мәскәүдә ямагат палатаһында түңәрәк өстәл узгарып, сода итәкселеге башка урында сыймал юк, Торатауды сокымахак, әле заводта эшләгән 9000 кеше эшһеҙ каласак дине. Ширкаттың әлеге ресурсы соқылған шыхандардың біріхі Куштаудағы запас 4 еллық қалған. Сауда етекселігі Башқортостан балаштары тәқтим еткенсе, яңы ятқылықтар әділау, текшіру һәм өзләштіру үшін башларға түбі хөкеметімінен диалогқа барырға тілемей, деп білдірі аналитиктар. Олар хаманда Торатауға қыдыға. Рустам Хамитов Стәрлетамақ іргесіндегі балтауды хақлап қаласағын һәр дайым қабытлай. Өфе футбол клубы Түркиянан баш тартты. Клубтың генерал директоры Шамил Газизов белдерүенсә, Премьер лигалагы кышкы тәнәфестә Өфе футболчылары Түркиягә күнекмәләргә барырга тиеш ине. Әмма хәзерге хәлләрне исәпкә алып, Түркия комлыгында кызынудан һәм уның яланында уйнаудан баш тарткандар. Әлегә Рәсәйдән Кипр менән мөнәсәбәтләре яхшы, тәүге күнекмәләргә Өфе командасы шунда барырга яена. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Рус туризм россияләрне Төркиягә ялга җибәрүне тыйганнан соң, Башкортстан туроператорлары да бу илгә юлчылар җибәрү, юлламалар сатуны туктатты һәм Төркиягә җыенган кешеләргә башка илләргә баруны тәкъдим итте. Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Төркия менен Россия арасындагы катмарлы хәл сәбәпле туризм тармагы зур югалтулар кисерүе ихтимал. Бүгендән үк Башкортстан туроператорлары туристларды Төркиядән икенче юнәлештәргә ибәрә башланы. Ел һайын Төркиягә Башкортстандан меңләгән кеше ял итергә бара. Улар унда миллионлап аксаһын калдыра. Якын арала туроператорларга хатып алынган меңләп юллама хакын һәм был илдә ял иткән мең туристы кире кайтарырга тура киләсәк. Россия сәясәтләре министрлыгы террор хәвефе сәбәпле Төркиягә бармаска кәңәш итте. Су 24 самолеты менән булган фажиганнан һуң Россия җитәкчелеге шундай карарга килде. Был низах үз сиратында безнең республика эшкуарларының эшен тоткарлаясак, Юнселдар оешмасы вәкиле Тимур Лукманов.
Бүгенге сәяси ситуация үтеп китер, ләкин безнең халыктар арасында бәйләнеш булырга тиеш һәм ул халык арасында булырга тиеш һәм бизнес арасында.
Башкортстан мусулман республикаһы буларак Төркия менән дустарса мөнәсәбәтләр урынлаштырган. Республикала төрек капиталы катнашлыгында бик күп ширкәт эшләй. Ел һайын тиерлек Төркиялә Башкортстан көндәре, башкорт һабантуйлары үткәрелә. Рәсми делегациялар килеп тора. Башкорт халкының ардаклы улы Зәки Вәлиди шунда эшләгән. Уның улы һәм кызы Төркиядә яшәй. Тимәк, хәзер инде бәйләнештәрҙе сикләргә тура киләсәк.
Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулеевның әлеге видео язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азаттык радиосун тыңлайсыз. Иман нашриятынын 25 жылдыгы турунда Азаттык радиосу кишеге тапшыруунда инде сили башталган эле. 25 ноябрь Казанда Иман нашриятынын 25 жылдыгына багышланган татарларда китап бастыруу үсүшүндө этномаданий фактор деген фәнни гамәли конференция узды. Иман нашриятынын тарыхы шул исимдеги яшьлер мәдени үзәгенә килеп тоташа. 1990 жылда Казанда үзәкнин ыйыштыруу курултайы була һәм анда кабул иткән беренче карарларның берсе Иман нашриятын ыйыштыруга кагылышлы була. Бу эш башында ул вакыттагы аспирант мусульман яшьләренең лидеры Вәлиулла хәзрәт Ягуб тора. Аның җитәкчелегендәге әлеге нәшрият милли һәм дини күтәрелеш вакытында дини әдәбиятка булган сусауны каплый, татарларда гасырдан гасырга берилеп барган ханафи мәзһәбенә караган әдәбиятны халыкка җиткерә, ислам галимнәренең эшләре белән таныштыра. Беренче китапчыклар, белешмәләр арзанлы кәгазьдә, принтер бастыргычларда чыга. Ул вакытта Иман нәшрияты ислам диненә күпләп килгән татарларның белемгә ихтиҗын аңлап, дигалар түгел, намаз уку тәртибе, тәһарәт алу, никах кылу һәм мусульманнарның көндәлек тормышына багышланган башка күп якларына багышланган әдәбият тарата, яңа ачылган мәдрәсәләрне гарәп теленнән, иске имладан, дини фәннәрдән дәреслекләр белән тәэмин итә. Бу нәшрият дини әдәбият белән генә шикләнмичә, татар галимнәренең мәгърифәтчеләренең дә әсәрләрен халыкка тарата. Ризаетдин Фәхретдин Шиһабеттин Мәрҗәни, Габдрахим Утызимәни, Муса Бигиев әсәрләре беренчеләрдән булып бу нәшриятта чыга. Дини китаплар белән бергә Вәлиулла хәзрәт үзе җитәкләгән нәшриятта 1992 елда татарча Иман һәм урысча Вера газеталарын, аннан соң Иман журналын бастыра башлады. Имамның үлеменә кадәр 2012 елга кадәр чыгып килде. Бу нәшрияттә Тукай шигырьләрдә дөнья күргән Тахир Зөхре дастаны әле яңа гына бастыру машинасыннан чыкты. Бүген көндә нәшрият китаплары яхшы, ак кагазьдә заманча бизәлеп чыга. Әлеге вакытта нәшриятның эшлекле киңәшмәләрендә дини җитәкчеләр кулына кергән борынгы китаплар, уникаль әсәрләр карала, аларның берсе Коръан тәфсире. Иман нәшриятының беренче җитәкчесе Вәлиулла Яхуб башлаган эш дәвам итә. 2012 елда Вәлиулла Яхуб Казанда атып үтерелде. Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Ильяс Җиханшин хәбәрчебез Бикә Тимерова Вәлиулла хәзрәтне юксынуларын әйтте.
Сагынасызмы?
Әлбәттә, ул кешенең юклыгы сизелә. Ул менә хәзерге ахыргы барган вакыйгаларда да бәлки аның үзенең төпле фикере үскә чыккан булыр иде. Я булмаса, барыбер ислам өмәтендә булганда ниндидер юнәлешне алып барырга күрсәтер иде. Чөнки аның җитешмәгәне барыбер сизелә. Ул шул ук менә нәшрият белән бәйләгәндә дә, кирәкле мәгълүматларны туплаганда да аның җитешмәгән шуннан да мин сизеп торам инде.
Диде Казанның мең еллыгы мәдрәсәсе ректоры Ильяс Җиханшин. Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина Вәлиулла Якубны болай дип искә алды.
Шандыр гына талчы балкып бер җигит артына басып тора, аңлатты. Менә шушы ул чагында әле безнең яшьләребез аморф хәлдә иде. Әле алар теге аңлап та бетермиләр. Кемнәр булачак алар? Мөселман татар яшьләре. Алар берләшеп фикерне туплап, менә шу имам мәркәзе ишеп китте. Шу безнең кошларыбыз да, эшләребез дә менә шушы сойгаклары әле батып керә торган Апаны мәчетендә безнең оешма оешты. Аллага шөкер, менә шуннан бирле без эшләп киләбез. Шушы безнең кошларыбызда Вәлиулла хәзрәтнең өлеше бар дип исәпләмим.
Диде Мөслимә иҗтимагый оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина, тарих фәннәре докторы Фәйзел Хак Ислай фикере мондый.
Ул бит әле монда дини китаплар гына түгел, махсус дини. Дөньяви тарихи китаплар да чыгарды. Шуңа күрә ул яктан мин аны бик зур бәялим. Урынын югалтмасак иде. Чөнки кызганыч, югалта барабыз. Менә аның музее булдырылган иде. Хәзер мин аның ачык икәнен күрмим дә. Ул бит менә шундый зур эз калдырган шәхес. Без кешене кызганыч тигез онытабыз. Ярамый интерга.
Диде тарихчы Фәйзел Хак Ислаев. Иман нәшриятының 25 еллыгына багышланган видео язмаларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.